Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 31 снежня.
Вернемся ці не. Вынікі і прагнозы ад рэдактароў Еўрарадыё.
Без зменаў палітыкі і магчымасцяў, ну пра што гаварыць?
Якім быў 24 год для Святланы Ціхановскай?
Мацька, ці як вы там сказалі, я ніколі не стану і я не хочу такой станаць, я хачу быць сярод вас.
Новы год без Санты і святочны чык-чырык.
Акцент на беларускія традыцыі.
Вось такія і шла каляда ў пяротраства.
Ой, баюся, што не.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Традыцыйна на Новы год наш рэдактар Змітер Лукашук гатуе аліўе. Цэлы тазік.
Галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў таксама сустракае 25-ы пад аліўе. Кажа, што закупіўся прадуктамі для святочнай вячэры загадзя, але не вытрымаў і зрабіў трэніровачную версію салаты на каляды.
Аднак прызнаемся, што не ўсе супрацоўнікі Еўрарадыё фанаты аліўе ды ўвогуле святкавання новага года. Некаторыя з нас аддаюць перавагу здароваму сну, хаця ці магчыма гэта ў час феерверкаў і салютаў пытаннічка.
Іншыя замест салатаў і целіка выбіраюць калектыўную сустрэчу на плошчах сваіх гарадоў з шампанскім і танцамі, падвёўшы вынікі года старога і загадваючы жаданні на новыя 365 дзён.
А якім стаў новы год для рэдакцыі Еўрарадыё і для краіны ўвогуле? І чаго чакаць у годзе наступным?
Адказваюць Свярдлоў і Лукашук. Калеснікава задае пытанні.
Мы ў савецкіх традыцыях. Як з сям'ёй святкавалі ў 90-х, калі я быў маленькі, да, то так і святкуем. Ну, только што, канешне, іронію лёсу
уже
не глядзім. Да, будзем глядзець зварот Светланы Георгіевны. Можа быць, будзем, ну, чыста для эрудыцыі яшчэ Лукашэнку, пазней можна Зеленскага паглядзець, яшчэ пазней можна Дуду паглядзець. Ну, карацей, всё чыста для эрудыцыі.
Па нашых журналісцкіх справах. Каб быць у курсе.
Да.
Вымушаныя.
Давайце кожныя падвядзенні, якія вынікі года, відаць, вось для цябе, Змітер, якім быў гэты год? Персанальна і ў плане прафесійным.
Гэты год у адрозненні ад папярэдніх у сувязі з пэўнымі абмежаваннямі, звязанымі з працэсам легалізацыі, я так вот афіцыозным такімі словамі скажу, а ён абмежаваны пэўныя там паездкі, выезды, ўсё такое, таму ўсё было скіравана на працу. Працавалі, рабілі сваю справу, амаль нікуды не выязджалі, прэзентацыі і сустрэчы з гледачамі, слухачамі і прыхільнікамі не ладзілі, што дало магчымасць адпачыць, сканцэнтравацца на працы, запісваць новыя праграмы. Мне падаецца, ў пэўным сэнсе дзесьці падцягнулі тое, што па эфірах, па спікерах. Мне вельмі спадабалася, што мы пашырылі нашу вот это вынаходніцтва. Дарэчы, чыя это, па-моему, твая, Паша, была ідэя першапачаткова гэтых вось менавіта такіх спікераў набраць, дамовіцца, якія рэгулярна будуць у нас з'яўляцца ў эфіры. Потым стала зразумела, што гэта добрая такая тэма. Мы пашырылі цягам году. У нас зараз фактычна кожны дзень ёсць пэўныя спікеры, якія рэгулярна штотыднёва там ці праз тыдзень, некаторыя праз два тыдні, але рэгулярна з'яўляюцца. Мне гэты фармат падабаецца. Працавалі.
Павел?
У мяне ўжо ад гэтага года, ведаеш, былі чаканні заніжаныя крыху. Таму мне здаецца, што все кажуць, так гэта быў цяжкі год, самы цяжкі за апошнія гады, то у мяне чыста псіхалагічна гэты год ужо быў лепшы, таму што я разумеў, што нічога ў гэтым годзе асабліва змяніцца не можа, ну толькі калі які-небудзь чорны лебедзь прыляціць, а на чорнага лебедзя як бы разлічваць, ён заўжды прылятае незаўважна, неспадзявана, як бы для нас. Так было зразумела, што выбары ў 2025 да выбараў нічога дужа мяняцца не будзе, таму і чаканняў мала, таму і абсалютна спакойна магу сказаць, што ну, нармальны быў год, хорошы, все потиху ішло, сапраўды было вельмі вельмі шмат працы. Мы на Еўрарадыё все шмат працуем, хто б што не думаў і не казаў, атрымліваем за гэта вельмі звычайныя грошы, так што все гэтыя спрэчкі пра всякія розныя мільёны. Яны, на жаль, абсалютна не пра нас, а можа і добра, таму што наша рэпутацыя ўсё ж такі не замешваецца ў гэта ўсё. І вот так вот і пражылі. Неяк месяц за месяцам вясна прайшла, лета, восень, і глядзіш, ужо і снежань прайшоў.
Без снега.
Ну, без снега, это мы тут у Варшаве. Мне казалі, што нават ва Ў'етнаме выпаў снег, але Варшава трымаецца.
Ведаеце, я тут днямі мела такую размову з чалавекам, які працуе рэгіянальным дырэктарам адной вялікай сусветнай вядомай фірмы. Ён схадзіў з дачкой вось на той самы матч у лістападзе, дзе гуляла беларуская каманда.
Дынамо Мінск,
прыйшлі з лігі, і так і прыйшлі беларусы. Ён мне кажа, што ведаеш, я хачу вярнуцца ў Беларусь, мая дачка хоча вярнуцца ў Беларусь, але як мы паедзем у Беларусь, калі цяпер усё так працуе на раз'яднанне, што мы кожны дзень усё аддаляемся і аддаляемся ад тых, хто там застаўся, тыя аддаляюцца ад нас. І вось чаму цяпер ні медыя, ні тыя сілы палітычныя, якія ёсць тут у эміграцыі, не працуюць усё ж на тое, каб нам некім чынам назад пачынаць уз'ядноўвацца. Ось як вы лічыце, ці будзе 25-м год, годам, калі пачнуцца вось нейкія такія працэсы, ці патрэбныя гэтыя працэсы?
А мне здаецца, што мы не раз'ядноўваемся. Гэта таксама нейкае такое клішэ прапагандыцкае, што тыя, хто з'ехалі, яны аддаляюцца ад тых, хто застаўся. А мы ўсе жывем сваім жыццём роўна так жа, як мы жылі б сваім жыццём уласным, застаючыся ў Беларусі. Ну, а калі б хто-небудзь з тых, хто там цяпер застаецца па працы, там ці па іншых прычынах з'ехаў бы з Беларусі і жыў тут сваім жыццём за мяжой, я маю ў увазе. Ніякай такой непераадольнай прорвы паміж тымі, хто з'ехаў, і тымі, хто застаўся, я не бачу. Тут галоўнае ізноў жа ў чаканнях. Каб тыя, хто з'ехаў, не чакалі, што іх на радзіме будуць сустракаць як нейкіх герояў, ну, таму што яны нечым ахвяравалі, а каб тыя, хто застаўся, яны не чакалі ад нас нейкай агрэсіі і погляду сверху вниз. Типа мы тут в Европе пожылі, да, прыехалі вас вучыць дэмакраты і всему астатняму. Мне здаецца, што нічога такого не будзе, ні з таго, ні з гэтага боку, ва ўсякім разе масава, да? Мы проста вернемся, канешне ж, іншымі, яны іншыя пражылі там, мы іншыя пражылі тут, але мы абсалютна нармальна будзем жыць побач, там дзеліцца ізноў жа усім, што ў нас ёсць, а як мы гэта рабілі і робім у звычайным жыцці. Проста, калі шчыра, я тут часцей пачаў сустракаць людзей, з якімі я ў Мінску ўвогуле не бачыўся, да? Ну, то бок, можна жыць у адным горадзе і не бачыць чалавека гадамі знаёмага, а можна апынуцца ў іншай краіне і пачаць сустракацца нашмат часцей. Таму вось гэтая адлегласць, тое, што там ёсць паміж намі мяжа, вось яна абсалютна ніякай ролі не грае, мне здаецца.
Окей, Дмітр, што скажаш? Мы зараз гаворым хутчэй пра тых, хто з нашага кола, а вось калі беларусы пачнуць балець за беларускіх футбалістаў, якія, ў прынцыпе, падпісаліся за Лукашэнку. Вось тут пра гэта ходзіць.
Калі даруюць, калі футбалісты зразумеюць, у чым яны памыліліся, што зрабілі не так, калі яны падпісаліся за Лукашэнку, а значыць, у свой час вырашылі не выступаць супраць гвалту, як некаторыя іх калегі падтрымалі гвалт, да, ну як за іх балець, калі яны вось такія. Калі ты выбіраеш, за каго балець, ты ж выбіраеш па сімпатыях, правільна, па сваіх, па сэрцу, па вось гэтаму ўсяму. Калі для цябе важна, што гэтыя людзі рабілі ў 2020-м, ты за такіх, ну, адпаведна, хто ў 2020-м, ну, павёў сабе крывадушна, да, ты за такіх не заўзееш. Ёсць за каго з іншых беларусаў заўзець. Ілья Шкурын ёсць, гуляе ў Польшы, забівае галы рэгулярна. Так што я думаю, што і іншыя прыклады такія ёсць.
Але прымірэння не будзе.
Чаму не будзе?
Таму што трэба пачаць прымірацца.
А што, хто-небудзь там унутры Беларусі за гэтых футбалістаў балее, ты думаеш?
Слухай, ну вот бачыш, тут цяжкія пытанні.
Ну так вот бачыш, за іх ніхто не балее, значыцца, што тут, што там.
Нам трэба працаваць на замірэнне. Я так разумею, далей лагічнае такі ланцужок, каб мы там, можа быць, па выніку маглі там вярнуцца.
Пачаць дыялог хаця б.
Пачаць дыялог і па выніку вярнуцца без, то есть, зменаў там таго, што адбываецца. Ведаеш, мне неяк адзін чалавек сказаў, па маіх, кажа ён, как бы звестках супраць мяне крымінальнага артыкула не заведзеная. Але я па вялікаму рахунку, можа быць, нават вот магу рызыкнуць і паспрабаваць вярнуцца. І можа быць, нават ка мне не будуць ніякіх там мець нейкіх прэтэнзій, мяне не затрымаюць. І вот я вярнуўся. І што? І што я там буду рабіць? Таму што шмат якія галіны і сферы і накірункі яны цалкам вынішчаныя. Вяртаюцца там, скажам, журналісты. І што? Вот ім скажам: "Вы можаце вяртацца, мы вас прабачаем". І мы скажам: "Добра, мы вяртаемся". Мы вярнуліся. І што? І пашлі працаваць у Белту ці што? Ці яны нам дазволяць адкрыць карэспандэнцкі пункт і ізноўку вяшчаць так, як мы вяшчалі да 20-го года? То есть без всяких зменаў, ну пра што гаворка? Мы можам зараз разважаць пра тое, што мяняемся, там перавагартаваем старонку, там прабачаем, там знаходзім нейкае там паразуменне. Але без зменаў палітыкі і магчымасцяў, ну пра што гаворка?
Тут редактор Еврорадио Павел Свердлов, Змитер Лукашук и Мария Колесникова подводят выники года и дают прогнозы на год наступный.
Нет, мы уже от выников года сошли у...
Можно сказать, такие это...
Запад... Геополитику.
На будущий год. Ну что, вернемся у будущем годе до дому?
Не, мы докладно не вернемся. Я мою новость журналисту. Я думаю, что могут вернуться профессионалы у певных галинах. Якіх улады пасля выбару, калі ўжо, ну, выбару ў двух косці, да, калі ўжо яны самі сабе старонку гэту перагорнуць нарэшце, да, калі Лукашэнка ўжо перабярэцца, типа, значыцца са сваімі там 90%, ён, я думаю, захоча нейкай адлігі сам. Таму што адсутнасць людзей у Беларусі пэўную праблему для яго ўсё ж такі прадстаўляе. Ён можа паабяцаць даць нейкія гаранты, ну, айцішнікам, ну, там дактарам. Наколькі гэтым гарантыям верыць, гэта ўжо будзе, канешне, справа гэтых саміх людзей, але я думаю, што шмат хто вернецца, таму што ўвогуле шмат хто хоча вернуцца. І вось яны ж цяпер нават вяртаюцца, да, калі ніякіх гарантый няма. І мы бачым, што там па 10 чалавек, па 15 з мяжы едуць за краты, пасля гэтыя суды там і гэтак далі. То бок над гаранты нема, а людзі ўсё роўна едуць у Беларусь. А калі ім паабяцаюць, што ўсё ж такі іх не будуць чапаць, то, канешне, гэты паток будзе нашмат большы. Але журналістаў гэта, безумоўна, не будзе датычыцца, таму што ўлады яны вынішчылі весь незалежны сектар, медыясектар, і цяпер яны як бы заплюшчылі на гэта вочы, забыліся пра гэта і кажуць, што яны перамаглі бітву за ўвагу гледачоў, слухачоў, аўдыторыі ў шчырай сумленнай барацьбе. То бок яны типа апынуліся больш цікавымі, праўдзівымі, аб'ектыўнымі і таму іх пачалі слухаць, чытаць і глядзець. Але тут ёсць два нюансы. Па-першае, іх ніхто напраўду не пачаў слухаць, чытаць і глядзець больш, чым у 2020-м. Да? Па-другое, яны засталіся проста адны. На гэтым медыаполі незалежных медыа ў Беларусі няма. Змітер кажа: "Дайце нам працаваць. Дайце нам не проста вернуцца, а працаваць. Тады ёсць сэнс вяртацца". А калі яны дадуць журналістам незалежным працаваць у Беларусі, гэта ілюзія таго, што іх нехта любіць чытае і глядзіць, і таго, што яны каму-небудзь патрэбныя, і таго, што яны ўвогуле хаця б некаму цікавыя і фарміруюць хаця б нейкую грамадскую думку ў Беларусі, яна рассыпецца проста за некалькі дзён. Ну, дазволь сёння людзям падпісвацца, не баючыся, на зеркала, на нашу Ніву, на Еўрарадыё, на Радыё Свабода, на Белсат. Да, людзі все пойдуць і падпішуцца, таму што яны патрабуюць нармальнай, якаснай журналісцкай працы, а не гэтага ўсяго, што робіць Мінская праўда і СТВ. Все гэта разумеюць, і таму, безумоўна, на журналістаў вось гэтая адліга, яна распаўсюджыцца не будзе. Так што вось все, хто нас зараз чуе, я думаю, што ў 2025 годзе фармат нашых з вамі стасункаў, камунікацыі абсалютна ніяк не зменіцца.
Мы не звернемся ў любым выпадку, нават калі сабе уявіць, што прыляцеў там чорны лебедзь і ўсё там заўтра цягнікі перамогі, пра якія нам так любіў расказваць Чалы, ўжо пары запусцілі і папёрлі ў бок пераходаў, то журналісты, праваабаронцы, палітыкі, гэта тыя людзі, якія не ў першых цягніках змогуць прыехаць туды, таму што супраць нас усіх ёсць крымінальныя справы. А крымінальныя справы так проста з абвалам ці сыходам аднаго кіраўніка не адмяняюцца, гэта ўсё трэба пераглядаць, на гэта ўсё патрэбны час. Таму працуем, як сказаў наш шаноўны галоўны рэдактар, у тым жа самым пакуль што
фармаце.
Ну будзем, можа быць, спрабаваць больш насычана, больш напоўнена, з рознымі іншымі формамі, падачамі працаваць, але...
Не, ну чорны лебедь жа можа ў іншы бок прылецець. Могуць беларускія ўлады заблакаваць YouTube, напрыклад. Тады, канешне, фармат нашых з вамі стасункаў, ён зменіцца. Але я думаю, што не дужа. Мы ўсё роўна знойдзем шляхі для таго, каб заставацца за аўдыторыяй ўнутры Беларусі. Таму што гэтая аўдыторыя гэта заслугоўвае. І на ўсё ж такі заслугоўвае лепшых медыяў, чым БТ і Азарона.
Я ўжо на развітанне скажу такую фразу. Хутка выйдзе на Еўрарадыё інтэрв'ю з польскім дысідэнтам, з палітвязнем, потым эмігрантам, які ў 80-м годзе з'язджаў назаўсёды разам са сваёй сям'ёй па тых жа палітычных прычынах, які лічыў, што ягоны квіток гэта квіток у адзін канец, але праз 14 гадоў ён вярнуўся ў Польшу і цяпер робіць харошы, вельмі цікавы бізнес. Дык вось што ён кажа, што тады мы выязджалі на заўжды, а цяпер настолькі хуткі час, настолькі ўсё хутка, што ўсё на хвіліну. І свабода будзе праз хвіліну. Таму, сябры, ўсё ж будзем спадзявацца, што наша эміграцыя яна таксама на хвіліну. Калі не праз год гэтая хвіліна скончыцца, то ўсё адно хутка скончыцца.
Ну вось я спачатку нават крыху засумаваў, калі ты сказала пра 14 гадоў, але калі прыняць справядлівай гэтую пасылку, гэта дапушчэнне, што ўсё паскорылася з 80-х. Ну то можа быць тут і ёсць нагода для аптымізму.
Год за тры.
Год за тры. З Новым годам, сябры, з Новым годам, калегі. Дзякую за працу.
Віншуем.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Якім стаўся 2024 для Святланы Ціхановскай?
Мацька, ці як вы там сказалі, я ніколі не стану і я не хочу такой станаць, я хачу быць сярод вас.
Новы год без Санты і святочны чык-чырык.
Акцэнт на беларускія традыцыі.
Вось такія і ішла каляда ў пяротраства.
Ой, баюся, што не.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вадзім Скрыпчынка застанецца галоўным трэнерам футбольнага мінскага «Дынамо» ў новым сезоне, паведаміла клубная прэс-служба. У 2024-м яго прызналі найлепшым трэнерам Беларусі. Пад кіраўніцтвам Скрыпчынкі «Дынамаўцы» сталі чэмпіёнамі краіны, выйшлі ў агульны этап лігі канферэнцыі. 32-гадовы беларускі футбаліст Мікалай Сігневіч пяройдзе ў каманду «Табул» у Казахстане. Тэрмін працоўнай дамовы складзе 2 гады, піша трыбуна. У 2024-м Сігневіч гуляў за «Атырау» у 24 матчах, забіў 10 галоў. Заўзятары скупілі ўсе квіткі на першы матч мінскага «Дынамо» ў 2025 годзе ў КХЛ. 6 студзеня «Дынамаўцы» будуць прымаць «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада. На сённяшні дзень беларускі клуб займае 5 месца ў заходняй канферэнцыі. Арына Сабаленка спазнілася на рейс з США ў Аўстралію. Першая ракетка свету прызналася, што пераблытала час вылету. У выніку ў яе быў лішні дзень адпачынку. Свой стартавы паядынак на турніры ў Брызбені беларуска выйграла без праблем. Сабаленка не трапіла ў дзясятку лепшых спартовак планеты па версіі Міжнароднай асацыяцыі спартовай прэсы. Яе ўзначаліла амерыканская гімнастка Сімона Байлз, а на 10-м месцы другая ракетка свету – полька Іга Свёнтак. У мужчын на першым месцы – лёгкаатлет са Швецыі Арман Дзюплантіс. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У 2025 годзе ў Беларусі маюць прайсці чарговыя прэзідэнцкія выбары, па выніках якіх Лукашэнка ў сёмы раз запар застанецца на сваёй пасадзе.
Многія мяркуюць, што новы год мусіць стаць годам заканчэння мандату Святланы Ціханоўскай. Маўляў, у 20-м годзе беларусы выбралі яе прэзідэнткай на 5 гадоў, таму час яе легітымнасці заканчваецца.
Ціханоўская ўжо выпрацавала адказ на такія каментары. Яе легітымнасць працягнецца да таго моманту, калі ў Беларусі адкрыецца акно магчымасцяў і адбудуцца сумленныя выбары. Дагэтуль яна будзе працягваць прадстаўляць інтарэсы беларускага народу ў свеце.
Хоч з кожным годам рабіць гэта цяжэй. Па-першае, таму што мінае час, 20-ы год забываецца, і людзі выбіраюць пагрузіцца ў вір жыцця. Па-другое, расчароўваюцца, бо за гэтыя 5 гадоў абяцанні дымсілаў пра вольную Беларусь так і не спраўдзіліся. Ну а па-трэцяе, у колах самой апазіцыі няма агульнай стратэгіі і ўзаемапаразумення.
Дык якім стаўся 2024 для Святланы Ціханоўскай? Як атрымалася трымацца і ісці далей?
Пра гэта ды іншае палітык расказала нашаму рэдактару Змітру Лукашуку.
Усім прывітанне, з вамі Змітр Лукашук. Ну і як звычайна, напярэдадні новага года так склалася, это ўжо такая добрая традыцыя, мы сустракаемся са Святланай Ціханоўскай тут у Вільні, каб пагаварыць пра тое, чаго чакаць, чым можна пахваліцца, якім быў гэты год, ну і ўвогуле абмеркаваць надзённыя пытанні, якія ёсць і ў нас, і ў нашых слухачоў, гледачоў, ну і ўвогуле пагаварыць пра жыццё. Прывітанне, спадарня Святлана. Дзякую, што пагадзіліся.
Ну, дзякую вам, дзякую.
Давайте раз я ўжо сказаў, што наша традыцыйная сустрэча, то ў прынцыпе і першае пытанне, ну, ў прынцыпе традыцыйнае, бо падобнае я задаваў і ў мінулы раз. Якія галоўныя памылкі, на ваш погляд, былі дапушчаныя за вось гэтыя 4 гады працы і чаму гэтыя памылкі вас навучылі?
Ну так за 4 гады, ведаеце, што я можна, ведаю, назваць памылкай тое, што мы недаацанілі ўзровень гвалту з боку рэжыма, тое, што мы не змаглі перацягнуць шмат, ведаю, сілавікоў дзяржаўных працоўных на наш бок, тое, што можа нашы міжнародныя структуры, інстытуты нешта не дапрацавалі, не адрэагавалі ў момант. З боку дэмсіл, можа, былі таксама нейкія тактычныя памылкі. Але я думаю, што хто не робіць, то той памылак не робіць, так? Угу. І таму у нас, ну, увогуле такая сітуацыя за гэтыя 4 гады яна ўнікальная. Мы насамрэч шмат чаго дасягнулі, можа, маглі б больш, можа, увогуле маглі б нічога не дасягнуць. То бок ты не можаш у момант, калі ты нешта прадпрымаеш, думаць, гэта будзе памылкова ці не памылкова. Трэба нешта рабіць, трэба прымаць рашэнні, ты гэта робіш. Кажы, можна глядзецца назад. Я думаю, што шмат можа людзей скажа, што вось у 20-м годзе мы там больш рашучымі, напрыклад, не былі ў пэўным сэнсе гэтага слова, але, ну, значыць, не былі людзі да гэтага гатовы, не можна казаць, што гэта была памылка. Ці там у 21-м годзе так усе настойвалі, што і пра інаўгурацыю, што трэба там інстытуты рабіць дэмакратычныя. Я адцягвала, бо мне здавалася, што вось-вось-вось мы вернемся. Памылка гэта была ці не памылка, што мы так ужо там у 22-м годзе запозна зрабілі аб'яднаны пераходны кабінет.
Дарэчы, можна я пераб'ю? Гэта ўсё ж такі наконт інаўгурацыі, адмовы ад яе. Гэта было ваша асабістае рашэнне?
Маё асабістае рашэнне. Ну, яна мяне ціснулі і казалі, чаму гэта трэба рабіць. Але мне здавалася, што гэта не тое, чым трэба займацца зараз. Трэба больш прыцягваць увагі да Беларусі. Калі б я ездзіла і казала, вось я тут выграла выбары, я тут прэзідэнт, давайце мне там нейкую паперку, што вы гэта прызнаеце, ну, гэта адцягвала ўвагу ад таго, што адбывалася ў краіне. Таму абсалютна маё рашэнне, я ніколі не думала, што трэба было інакш паступіць.
Ну, але я выбачаюся, што я ўжо не па плану, я проста рэагую на вашы рэплікі. Зараз жа ж шмат, я думаю, вы чытаеце, ну, ці вам расказваюць, пасля таго, як было прынята рашэнне, як там вас абазвалі, вечная прэзідэнт-элект, там, типа, там, сябе прызначыла, перапрызначыла на пастаяннага, на вечнага лідэра дэмакратычных сілаў. Так атрымліваецца, вот тады, калі казалі пра інаўгурацыю, вы былі не гатовы да гэтага вот акта каранаваць сябе, а зараз ужо гатовы.
А я ніколі сябе не каранавала, і што значыць гатовая? Я казала, што я буду з людзьмі, па пакуль людзі маюць патрэбу ва мне. Пакуль я ведаю, што я абяцала людзям, што буду да таго моманту, пакуль мы не арганізуем новыя свабодныя выбары, калі будзе такая магчымасць. Зміце, вы мне добра ведаеце. Ведаеце, што я там не... Это ўжо фраза не трымаюся. І, калі ласка, у нас зараз час новых лідараў. У нас ёсць магчымасці для людзей, каб быць бачнымі, каб людзі за імі шлі, каб шмат працуйце і станавіцеся лідарамі. Гэта не тое. Я вам раскажу гісторыю, што ведаеце, што у мяне ёсць асабістыя размовы з беларусамі. Шмат хто звоніць. І вось адзін... Мужчына кажа: «Светлана, чаму вы не назначаеце новых лідараў? Чаму вы адна і адна?» Я кажу: «Так у нас лідараў не магчыма назначаць. У нас лідарамі становяцца. Вось калі ласка, у вас ёсць павестка, калі вы разумееце, што там Ціхановская ўсё не так робіць, вы растлумачце, як патрэбна, і людзі за вамі пойдуць, і вы станеце лідарам». Ён кажа: «А калі я стану лідарам, я хачу заняць ваше месца, вы мне дадзіце ключы ад офіса?» Ну, вось людзі такімі катэгорыямі думаюць. Вось у цябе там ёсць офіс, не ведаю, у цябе ёсць можа і кабінет яму там разам з латушка перадаць. Я не ведаю, як людзі сабе гэта ўяўляюць лідарства, але станавіцеся, будзьце лідарамі. Зараз ёсць патрэба, я ведаю, што там не ўсе задаволеныя там Ціхановскай, і гэта нармальна. Ну, зрабіце вы так, каб вамі былі ўсе задаволены.
Працягваем размову са Святланай Ціхановскай.
Дарэчы, вам не падаецца, што сапраўды вось гэтая патрэба ці не патрэба, ну нейкага такога, вот ёсць Лукашэнка, вот і типа вот, ну як гэта, бацька. А вот, ну і нам ён ужо не падабаецца, час яго сышоў, але мы не хочам вот самі, мы хочам вот умоўна кажучы, мацьку.
Да, да. Ёсць яшчэ, ведаеце, з тых часоў такое разуменне, што нехта павінен вырашаць за нас. Не быць разам з намі, не быць сярод нас, а вырашаць і казаць нам, што рабіць. Я бачу, што больш і больш людзей разумеюць сваю асабістую адказнасць і адказнасць нацыі перад сваёй краінай, але ёсць яшчэ такія галасы, што вось ты кажаш, што нам рабіць, і мы будзем рабіць. Так гэта не працуе. У нас наша рэвалюцыя 20-го году, яна была поўнасцю народнай. Людзі вырашалі, што ім рабіць, куды ім ісці, якія акцыі праводзіць, нашы медыя пра што пісаць. І таму, калі мы будуем ось дэмакратычную краіну, мы павінны стаць самі з дэмакратычным разуменнем, што не хтосьці там адказны за ўсё, а мы усе адказныя за нешта наша агульнае. І таму мацька, ці як вы там сказалі, я ніколі не стану, і я не хочу такой станаць, я хачу быць сярод вас, і трымаючыся адзін аднаго, мы робім агульную справу.
Дарэчы, вось вы калі сказалі, што ну станавіцеся лідарамі, і калі што, то я магу і адысці там перадаць умоўна кажучы лідарства некаму іншаму, калі сапраўды такое будзе. Гэта ну как бы сведчанне, разуменне таго, што ну как бы ёсць цыклічнасць, адны лідары прыходзяць, другія сыходзяць, ці гэта узмацняецца жаданне ўсё кінуць, асабліва на фоне той хвалі хейту, абвінавачванняў, якія ёсць апошнім часам.
Ну ведаеце, абвінавачванні яны былі заўжды. І мне, канешне, гэта вельмі злуе, што ў нас ну такі момант, калі мы павінны адзін аднаго падтрымліваць, а не сварыцца, не кідацца брудам адзін у аднаго. І але я разумею, што гэта такія кропкавыя рэчы, бо я так шмат чую слоў падтрымкі, што яно ні ў коім разе не можа параўнацца з тымі закідамі. Так, у мой бок. Але, канешне, я да гэтага прыслухоўваюся. Канешне, я разумею, што ёсць разныя меркаванні, і мы неяк павінны гэта сабраць у адну кушу і рэагаваць на гэта. Але у моманты, калі нехта вельмі стараецца задзець мяне, то, канешне, хочацца, ну колькі можна, мы ж з вамі на адным баку. Можа, у мяне прасцей кідацца брудам, бо да мяне можа даляціць, а да Лукашэнкі не даляціць, ніхто там гэтага не заўважыць, таму вы вырашылі, што з Ціхановскай спрачацца, ваяваць лягчэй, чым з Лукашэнка, ну, ці тады на правільным вы баку, ці не. І я кажу, слухаць, у мяне ёсць сілы змагацца з рэжымам, ёсць сілы, бо ёсць падтрымка беларусаў, ёсць падтрымка замежных партнёраў, але у мяне няма сіл змагацца з беларусамі, я не хочу гэтага рабіць. Але я не бачу, што гэта ну, такі мейнстрым, гэта такія, ну, ёсць людзі, выказваюцца, і добра, што выказваюцца. Але пакуль я вытрымоўваю, бо ёсць тыя, хто вельмі падтрымліваюць.
Я адмыслова прамоніторыў сацыяльныя сеткі і паглядзеў не толькі ваша інтэрв'ю, але і асноўныя закіды, якія ідуць вот апошнім часам у бок і дымшіл увогуле, ну і вас асабіста. Я просто так у тры пункта сабраў асноўныя прэтэнзіі. Я думаю, што вы іх чулі, але тым не менш, можа быць, варта было падказаць. Першае, ну, маўляў, 4,5 гады. А чаго? Ну і так і пішуць у асноўным. А чаго вот вы Ціхановская дасягнулі, што вы зрабілі па выніку гэтых 4 гадоў для нас, для беларусаў. Ну, найперш вот найперш апошнім часам пішуць, найперш для тых, хто ў Беларусі знаўца.
Ведаеце, я думаю, што калі б не праца ДМСіл насамрэч, то пра Беларусь ужо забыліся б даўным-даўно, я маю на ўвазе замежнікаў. Мы ж дапамогі ад замежнікаў чакаем, так? Мы, канешне, шмат вельмі самі робім, але, ну, глядзім у сторону захада, чым вы нам дапаможаце. І у 22-м годзе Беларусь стала бы краінай суагрэсарам, ніхто б там ужо не раздзяляў рэжым Лукашэнкі і краіну, клалі бы адзін кошык і разам з Расіяй там бы і былі. І не было б гэтай увагі нашай краіны, не было б увагі да нацыянальнага адраджэння. Упершыню, можа вы мне, канешне, паправіце, мне здаецца, што так шмат пра культуру і беларускасць там у Бундэстагу ці ў іншых урадах ці у іншых урадах не гучала, так? І тое, што мы пабудавалі інстытуты, тое, што мы падтрымліваем гонар, годнасць беларусаў на міжнароднай арэне. А гэта ўсё для каго? Гэта я для сябе раблю? Я раблю гэта для беларусаў. Я не дзелю для беларусаў тых, хто з'ехаў, ці беларусаў у краіне. Калі б не гэта, Беларусь стала бы ўжо такой вялікай турмой, ніхто б на нас не звяртаў увагі. А гэтага Лукашэнка дабіваецца, каб пра нас усе забылі. Ён там рабіў, што хоча ў краіне, без вогуле ніякага ціску з боку міжнароднай супольнасці. Ну, ўсё, і вось ён такі рабавладзелец, ведаеце, у краіне. А калі на яго накіраваныя радары, калі ён разумее, што за гвалт, за тое, што ўцягнуў Беларусь у вайну, за міграцыйны крызіс, ён будзе несці адказнасць і ўжо нясе, да, у там выглядзе санкцый, напрыклад, то яму патрэбна вельмі шмат намагання і часу, каб з гэтага выйсці, неяк віляць, але ўсё роўна гэта не застанецца небачным зараз, калі ёсць мы ДМСілы.
Зараз я гляжу, вельмі выдатнае валоданне мовай, вельмі выдатнае адчуванне мовы. Там дробныя памылачкі, это такая драбяза, тое, што вот сваё беларускае, яно сапраўды ўвайшло ў ваше сэрца, стала вам блізка, или это вот, ну, просто разуменне палітыка, што так трэба рабіць.
Стала блізка. Я памятаю, што яшчэ 20-ты, 21-ы, нават 22-гі, гэта была ўсё роўна такая спрэчка ўнутры мяне. Я была яшчэ такой савецка-беларускім чалавекам. Ну як? Ну гэта ж мая мова, я там на ёй размаўляла дома. Все разумелі. Але ты настолькі потым пачынаеш станавіцца часткай нацыі і разумееш, з чаго складаецца нацыя. Усё пераварочваецца ад разумення таго, што ты дасягнуў нейкай іншай ступені разумення сябе як часткай нечага большага, як часткай народа. Мова, культура – гэта тое, чаму я вучуся нанава, і не вельмі падабаецца гэтаму вучыцца. Не вельмі падабаецца вось гэта новае адчуванне.
А мне падабаецца, як яна вось вучыць, і не саромеецца прасіць, каб выправілі яе пэўныя памылкі ці неведанне. Так і трэба. Дзякуй вялікім. Святлана Ціхановская, Зміцер Лукашук былі для вас у гэтай праграме, у гэтым эфіры. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Новы год без Санты і святочны чык-чырык.
Акцент на беларускія традыцыі.
Вось такія і ішла каляда ў пяротраства.
Ой, баюся, што не.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Анджеліна Джолі і Брэд Піт дасягнулі пагаднення аб умовах разводу пасля шматгадовых судовых разглядаў. Акторка вымытаная, але рада завяршэнню гэтага складанага працэсу, паведамляе выданне People са спасылкай на яе адваката. Нагадаем, Джолі падала на развод у верасні 16-го года. Нагодай сталі падзеі на борце прыватнага самалёта, дзе, паводле слоў актрысы, Брэд Піт паводзіў сябе агрэсіўна ў адносінах да яе і іх 6 дзяцей. Аднак афіцыйных абвінавачванняў актрысы не прад'явіла. Шлюб некалькі самай прыгожай пары Галівуду афіцыйна скасавалі ў 2019-м. Аднак юрыдычная барацьба на гэтым не скончылася. Апроч пытанняў апекі над шасцярымі дзецьмі, разнагалоссі ўзніклі з-за продажу Джолі сваёй долі ў маёнтку і вінакурні Шато Міраваль у Правансе коштам 164 мільёны долараў. У 2022 годзе Піт падаў пазоў супраць акторкі, сцвярджаючы, што ўгода парушала іх дамоўленасці, а Джолі ў адказ абвінаваціла былога мужа ў помслівых дзеяннях. Режысёр Джеймс Мэнгольд сустрэўся з Бобам Дыланам у пачатку вытворчасці фільма «Нікому невядомая». 83-гадовы музыка прачытаў сцэнар карціны падчас пандэміі і запланаваў сустрэчу з калегам, каб абмеркаваць яго. Режысёр дадаў, што менавіта дзякуючы музыкі, карціна стартуе менавіта так. Зыходзячы з той размовы з Бобам, фільм пачынаецца з таго, што ён на станцыі дабіраецца аўтаспынам да Нью-Йорка і заканчваецца тым, што ён з'язджае на матацыкле. Прыбыццё У пачатку гэта ад'езд са свету, які ён пакінуў, а ад'езд у канцы гэта прыбыццё ў новы свет, у некаторым сэнсе новы перыяд яго жыцця. Для мяне гэта было сапраўды зразумела, гэты цыклічны, амаль музычны баладны ўзор у ягоным жыцці. Брус Уіліс і Эмма Хэмінг адзначаюць гадавіну іх шлюбу цэлых 17 гадоў. У гонар гэтага акторка апублікавала кранальны пост у Інстаграме. «Нам 17 гадоў. Раней юбілеі прыносілі хваляванне. Зараз яны бударажаць ува мне ўсе пачуцці, пакідаючы цяжар у сэрцы. Я даю сабе 30 хвілін, каб пасядзець у думах, чаму ён, чаму мы, каб пачуць гнеў і гора. Потым я здымаю гэтыя думкі з сябе і вяртаюся да таго, што ёсць». А што такое гэта безумоўнае каханне? Я адчуваю шчасце, бо я ведаю, што гэта такое. І ўсё гэта дзякуючы яму. Я паўтарыла ўсё гэта зноў і зноў імгненна, напісала яна. Нагадаем, Брус Уіліс сышоў з Галівуду ў 2022 годзе пасля дыягназу афазія, захворвання, якое негатыўна ўплывае на моўныя здольнасці. У мінулым годзе яго сям'я паведаміла, што стан акцёра пагоршыўся, і яму быў пастаўлены дыягназ лобна-скроневай деменцыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Звычайна перад Новым годам да супрацоўнікаў Еўрарадыё прыходзіць таемны Санта.
Ён акуратна складае падарункі пад рэдакцыйнай ялінкай, папярэдні зазірнуўшы ў віш-ліст, калі ён ёсць, натуральна.
Сёлета быў, аднак не ўсе туды запісвалі свае пажаданні. Хацелі сюрпрызаў. Праўда, адзінае, Санту паставілі ўмову. Ніякіх кубкаў. Бо два папярэднія гады запар Тарас Тарналіцкі атрымліваў ад Санты кубкі і нават пакрыўдзіўся за гэта на каляднага дзеда.
Але сёлета Тарас задаволены ў адрозненні ад беларускіх дзетак. Санту ў нашай краіне забаранілі. І што тады з падарункамі, калі яны пісалі лісты менавіта яму? А не Дзеду Марозу.
Гэтую тэму абмеркавалі твітарскія, а яшчэ галоўныя абмеркавальшчыкі твітарскіх. Галоўрэд Еўрарадыё Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін у бла-бла-шоу «Чык-чырык».
Слухай, ну вось цікава, што самі сабой мы выехалі на забароны ў Беларусі. Пра відэа, але... Уласна, калядная забарона, мне здаецца, не першы, ўжо другі ці трэці год спрабуюць забараніць усё, што звязана з Санта-Клаусам.
І не толькі з Санта-Клаусам, яны ж спрабуюць забараніць Дзень Святого Валянціна, і Хэлоуін, і іншыя заходнія ўплывы.
Працу. Вось Максім Бай згадвае яшчэ сярод забаронена. Песні типа Джингл Беллс, да, то бок ужо, ну, типа Джингл Беллс у нас забаронена.
Што за это за Джингл Беллс?
Ладно, разумею кампанію супраць Санта-Клауса. Ён бела-чырвона-белы. Яго, але Джингл Беллз за што?
Ну, сур'ёзна. Яна таксама.
Да, значыцца, не кажучы ўжо пра тое, што Санта-Клаус гэта ўвогуле святы Мікалай, вельмі такі шаноўны хрысціянскі святы. Як бы хто вы такі дырэктар, а кіраўніцтва горада, да, вон некае кіраўніцтва горада адмяняе, блін, хрысціянскага святога. Дажыліся просто. Ну, дажыліся.
Я не вельмі здзіўлены гэтай навіне.
Вось, але далей што? Іспользуем нашы ізвесныя песні і нашых сказачных персонажаў.
Напрыклад.
Акцент на беларускія традыцыі.
Вось такія ішла каляда ў пяротраства.
Ой, баюся, што не. І баюся, што...
А вось святы вечар.
Пагаджуся вось з тутэйшым, які піша. Калі пачуюць нейкія беларускія калядныя песні, то і іх забароніць. Бо першапачаткова мелі на ўвазе отечественныя.
А чаму вось іх
забароніць? Савецкія,
наші. Это зразумела, што яны мелі на ўвазе. А чаму вось, калі не пачуюць калядныя беларускія песні, іх забароніць? Там што, співаецца пра экстремізм?
Пра змагароў.
Пра змагароў?
Ну, карацей,
пра смерць некаторых людзей?
Я думаю, я пагаджуся, таму што, безумоўна, у галавах гэтых людзей, які забаранілі Санта-Клауса, іншая, да? Не Санта-Клаус, а Дзед Мароз. Калі ласка, Дзеда Мароза, вот шануйце там, нехай прыходзіць да дзетак вашых. І вось, разумееш, калі ў іх адкрыецца гэты партал у невядомае, што ёсць Зюзя, што ёсць беларускія калядкі, вось каза, каза, хо, да, хо, каза. Вось гэта ўсё, да, яны такія, не-не-не, мы не это мелі на ўвазе, да, вы, калі ласка,
на маленькаю, хаця это да. Сама, это ж беларуская
спевайте, песня. Маленькай ёлачкі, холадна зімой.
Ну, в сэнсі, беларускі аўтар напісаў яе.
А страшную я яшчэ рэч скажу, Шчодрык. Украинская песня.
Щедрик, щедрик.
Это все, это вообще заканчилось, да? Ой, скороте, я ж кажу, калі гэтыя людзі, якія просто забараняюць Санта-Клауса, хочуць Деда Мороза, але пішуць, давайте наш,
Дед Мороз будзе не ў чырвоным кажуху, а ў блакітным.
Тым часам Дед Мороз.
Так.
Чай з малиновым варэннем піша нам. Беларускі Дзед Мароз адкрыў рэзідэнцыю на лініі Сталіна. Ездзіт на танке і носят пагоны.
То бок вось пра гэтыя традыцыі яны фото. Гаварылі, мелі на ўвазе менавіта іх.
Вот такі вот Дзед Мароз.
Танкавы Дзед Мароз.
Ім патрэбны, да? А, вось пул шестого піша нам. А званне у таварыща Мароза какое?
Ну, відавочна, так, што генерал.
Трэба паглядзець. Генерал Мароз.
Прапаршчык.
Генерал Мароз яшчэ ў вайну 812 года праявіў сабе.
Але слухай, пачакай, адкрыў рэзідэнцыю на лініі Сталіна, то значыць, што ў Белавежскай пушчы ён яе, значыць, прадаў.
Слухай, там ёсць адзін чалавек, у якога 18 рэзідэнцый ці 19, таксама дзед, дарэчы.
О, мечет на как...
Може быть, Дед Мороз, так сам може, ну, хотя бы дзве мець резиденции.
Тому и ближе до зброї. Бач, уже на танку. А уяви, Дед Мороз на танку едет у Менск штурмовать столицу.
Ё-моё, ты не закрыть после такого резиденции.
А парады Деда Мороза
Деда Мороза на линии
не будут проводиться, а то их там же сбирается.
Деда Мороза.
Сбирается их же некая.
Это покулены не на танках и без зброї. А я наступный год покажем.
Та-та-та-та.
Далее. Готов залезть в трубу штаб-квартиры НАТО. Вот это вот Дед Мороз пишет нам Dark on Off. Ну что, сапраўды шпіён?
Шпіён.
Ён можа замаскіравацца пад Санта-Клауса.
Можа.
І яго закінуць не на танку, а на сапраўдным самалёце ці дронам. Да, і будзе там шпіёніць.
Ну, можа быць і на санях з аленямі.
Ну і фіналізуем тэму твітам ад Васіліска. Делают они, а стыдна мне. Ну да, неяк ад гэта Дзеда Мароза на танку.
Мы з гэтага можам пасмяяцца насамрэч.
Свята, міра, спакою. І тут у нас Дзед Мароз на танку. Сябры, гэта быў апошні ў 2024 годзе выпуск
Чык-чырыка.
Чык-чырыка, бла-бла-шоу, якім Алексей Сапрыкін
і Павел Свердлоў
распавядаюць вам пра галоўныя падзеі і сэнсы тыдня, месяца, месяца, года жыцця. Словамі твітерскіх, самых крытычных, самых дзёрзкіх і самых мудрых людзей у гэтым сусвеце.
Да сустрэчы ў 2025. Новым годам, сябры.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск, апошні ў 2024 годзе, скончаны.
Беражыце сябе.
З Новым годам, сябры, і пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.